Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro quara, versoi quin gis quardec du. En tiu tempo Iesuo, petinte trincajon, respondis alla Samarianino. Ciu quiu trincas el citiu aquo, de nove soifos. Sed quiu trincas la aquo, quiun mi donos al li, tiu neniam plu soifos. Cae la aquo, quiun mi donos al li, farigius en li fonto spruzzanta por eterna vivo. Citiu pericopo e la Evangelio lau Sancta Johano estas longa, 37 versoi, cae gi tractas plurain temoin. La Signoro parolas pri aquo lau fisica aspecto, cae lau spirita aspecto. Li petis de la Samaria virino trincajon, la ordinaran aquon, cion sci cerpas el aputo de Jacobo. Ciel ciui homoi, ancau Cristo besonis trinci aquon cae aliain trincajoin, do li petis. Tiam Iesuo changias la temon de la conversatio, cae ec parolas pri la dia aquo, tio estas la vivo in Cristo. La aquo de la grazio de Dio donas constantan subtenon al tiui quiui trincas gin. Citiu grazio montras quie ni estas en la plano de Dio, cae quiui ni, la infanoi de Dio, estas. Tiu aquo de Dio daure restas en ni, cae ciam frescigas nin. Certe al ni necessos la normala aquo, sed la plei grava senso de Dio, la spirita aquo, en ni ciam restas, cae fortigas nin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Dimancio la decnauan de Marto 2017. Necessas remalcovri la valoron de la donazzo de la Bapto. Antau la cimatena angelusa pregio, la Papo memorigis la Evangelion de la Tago, cun la dialogo inter Iesuo cae la Samarianino. Francisco substrecis che la aquo quiu donas la eternan vivon estis versita en nia in coroin en la Tagon de nia Bapto. Tiam Dio transformis cae plenigis nin per sia grazo. Sed, daurigis la Papo, povas esti che citiun grandan donazon ni forgesis, au limigis gin je pura datumo, cae versaine ni iras serci putoin cies aquoi ne sensoi figas nin. Ciam ni forgesas la veran aquon, ni iras serci putoin cui ne havas purain aquoin. La hodiaua Evangelio do estas giuste por ni, ne nur por la Samarianino, por ni, diris pli Francisco. Certe, ni jam conas lin, sed versaine ni ancora un rencontis lin persone. Ni scias ciu Iesuo estas, sed versaine ni ne rencontis lin persone, parolante cun li, cae ni ancora un reconis lin ciel nian savanton. Citiu tempo de caresmo estas bona occaso por al proximigi al li, por renconti lin en pregiado, per dialogo coro alla coro, paroli cun li, ausculti lin. Gi estas la bona occaso por vidi lian visagion, ancaun en la visagio de frato au fratino suferantai. Tiel ni povas renovigi en ni la grazon de la Bapto, sen sui figi nin, je la fonto de la parolo de Dio cae de lia Sancta Spirito, cae tiel malcovri, ancau la gioion farigi farantoi de repazzigio, cae rimedoi de pazzo en la ciutaga vivo. Tui post l'angeluso Francisco certigis sian proximezzon alla cara loggiantaro de Peruo, malmole trafita de detruai inundegoi. Mi pregias por la victimoi, li diris, cae por tiui cui activas por la assistado. Secvis penso pri Josef Mayr Nusser, beat proclamita hierau en Bolzano, Boseno, Italio. Li estis patro de familio, rolulo de la cattolica agado, mortinta martiro, char li rifusis aligi al nazismo pro sia fidelezzo iela Evangelio. Pro sia granda, morala cae spirita rango, declaris la Papo, li consistigas modelon por la laicae fideluloi, a parte por la pacioi, ciuin hodia uni rememoras cun granda amemo, quancam la liturgia festo de Sancta Iosefo ocasos morgau, char hodiau estas dimancio. Ni salutu ciuin pacioin per granda applaudo. Pliai informoi pri Papo Francisco. La sacramento della confessa preno estas la cef voio quiu conducas nin al repazigio cun la misericorda Dio cae cun la proximulo. Gi estas unu e la elementoi quiui caracterisis la celebron della pentofaro quiun la Papo gvidis vendrede vespere en la Basilico de Sancta Petro. Francisco aliris la sacramenton della confessa preno cune cun aliai pastroi, cae li confessa prenis calcain fideluloin. Papo Francisco faros apostolan visiton al Egiptio la dudecocan cae dudecnauan de venonta monato aprilo. La informon donis la gazetara salono della Sancta Seggio. La papon invitis la presidanto della Respublico al Sisi, la episcopoi della Cattolica Ecclesio, lia sanctezzo papo Tawadros la dua, cae la granda imamo de moscheo al Hazar, Ahmed Mohamed el Tayyib. Granda estas la gioio en la Norda Africa lando, cefe c'è la copto cattolica comunumo. Pliai informoi mortis hierau en Prago cardinalo Miloslav Völk, li estis octecvar iaragia cae malsanis ie cancero. La papo en telegramo sendita la cardinalo cefepiscopo de Prago, Dominic Duca, esprimis sian condolenzon, memorigante cun admiro lian fortan fidelezzon ie Cristo, malgrau la senigoi cae la persecutoi contrau l'Ecclesio, samciel lian fructodonan cae multoblan apostolan agadon animatan della desiderio atesti al ciui la gioion della Evangelio, accelante autentican ecclesian renovigion, ciam fidelan iela inspiroi della Sancta Spirito. Miloslav Völk, ordinita pastro en 1960, estis persecutita dum la cecoslovaca comunista regimo. Devigata plenumi casce sian pastran servadon, li estis vitrolavisto en la centro de Prago. Post la tiel nomata velura revoluzio cae la falo de comunismo en 1989, shangigis anca ulia vivo. En 1991, Sancta Johano Paolo la II nomumis lin cefepiscopo de Prago, cae en 1994 li creis lin cardinalo. Dum iunezzo li studis Esperanton, char, kiel li declaris, citiu lingvo elaudis lian profundan desiron contacti la tutan mondon. Li acceptis patronezzon super Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, cae ciam eblis li celebris meson en Esperanto dum esperantistai congressoi. Dum la lastai iaroi li ciam petis pardonon, che pro la facto che li ne practicas la lingvon ec de iardecoi li perdis la capablon paroli gin, sed li restis ciam ameme proxima alla cattolica Esperanto movado. En condolenza letero sendita alla cechai episcopoi, en nome de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, cae de gia ceca sezio, Miloslav Svacek scribis, cun amo cae dankemo ni rememoros patron cardinalon Miloslav, precipe en prege, porque li plu estu por ni modelo de curaggio cae bravo, per ciui estis plenigi lia tuta vivo, iela servo alla nia cattolica ecclesio cae Dio. Alla condolenzoi de la icueanoi aldonigias tiui de nia esperanto redazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.